No niin, hyvää iltapäivää ja tervetuloa nyt sitten viimeiselle luennolle ennen kuin sitten tietysti näemme vielä, oliko noin kuukauden päästä, kun saatte sitten niitä vastauksia, käydään yhdessä niitä läpi, mutta nyt puhutaan tänään vielä hetken aikaa tästä lastensuojelusta ja oppilashuollosta ja te toivoitte sitä kurinpitoa, mä otan sieltä 3 tai 4 keskeistä pykälää peruskoulu- ja toisen asteen opettajille. Ja sitten toivottavasti ehdimme vielä siihen arviointiin, koska se arviointi on kumminkin niin kuin opiskelijan oppilaan oikeusturvan kannalta semmoinen hyvin merkittävä asia, mikä opettajan olisi hyvä hallita, niin kuin ihan noin lain näkökulmastakin, niin katsomme sitä vielä viimeiseksi. Ja oikeusturvastahan mä oon puhunut jo siinä vaiheessa, kun otettiin se AHOT-lomake, eli silloin puhuin juuri siitä, että jos esimerkiksi annetaan niin kuin kielteinen päätös johonkin hakemukseen, niin sitten olisi hirveän tärkeää, että erityisesti kielteisen päätöksen kohdalla niin kiinnitetään huomiota niihin perusteluihin ja kerrotaan, että miksi sitä pyyntöä ei voida toteuttaa niin kuin asianomainen haluaa. Muutama kysymys on tullut. Mä eilen illalla niihin vastailin teidän sähköposteihin. Edelleenkin tämänkin luennon jälkeen te saatte laittaa mulle kysymyksiä. Mä mielelläni niihin vastailen. Ja sitten tuli ihan tämmöinen kysymys tehtävien tekemisestä, että toivotaanko niin kuin esseen muotoista vastausta vai toivotaanko, että olisi ranskalaisin viivoin enemmänkin. Niin mulla on vaan semmoinen toivomus, että mitä lyhyemmin, niin sen parempi. Ja sen takia mä oon sitä rajannut maks 2A4, koska me opettajat olemme varsin suulaita ja mietteliäitä ja muuta, että sitä tekstiä tulee hyvin paljon, mutta että yleensäkin niin hallintotieteessä tai oikeustieteessä olisi hirveän tärkeää se, että perustelee lyhyesti ja napakasti. Mä sanon, että monesti niissä tehtävissä jopa ranskalaiset viivat toimivat paremmin kuin essee. Eli ihan jos ranskalaisilla viivoilla päätätte vastata, niin se on mulle ok, kunhan vaan esitätte väitteen, vastaatte siihen kysymykseen tarkasti ja sen jälkeen perustelette, miksi vastaatte näin. Se on niin kuin se tärkein juttu. Näissä tehtävissä harjoitellaan myös sitä viranomaisen perustelemistakin. Sitten viimeksi, kun lopetettiin luento, niin tähän eräs opiskelija jäi juttelemaan ja sitten juteltiin tämmöistä niin etävanhemman asiasta. Mulla ei ole nyt siitä mitään slaideja, mutta tämmöinen asia on nyt hyvä ottaa huomioon. Eli mennään nyt tähän niin kuin lapsen etuun ja vaikka tällaiseen oppilashuollon tilanteeseen tai erityisopetuksen tilanteeseen, jossa meillä on se pikkupekka ja hänen vanhempansa ovat eronneet. Ja ajatellaan vaikka, että pikkupekka asuu sen äitinsä kanssa ja isä sitten on niin sanottu etävanhempi. Niin kysymys kuuluu, että missä määrin tällä isällä on oikeus saada tietoa pikkupekan asioista. Niin miten lähtisitte purkamaan tämmöistä tapausta, että olette sen äitin kanssa aikaisemmin niin kuin keskustellut näistä pikkupekan asioista, mutta nyt tuleekin semmoinen isompi juttu, vaikka erityisopetukseen siirtäminen. Ja isä ette ole koskaan tavannut, ettekä ole jutellut hänen kanssaan puhelimitse tai sähköpostilla. Niin miten miellätte sen isän aseman? Pitääkö isältä kysyä mitään? Riittääkö äitin lupaa? Mitä mieltä olette? Ja voitte myös kertoa, että minkälaisia asioita ottaisitte huomioon siinä. Oletteko te ihan jäässä tänään? Kuka ei nyt sano mitään? No, kuka on sitä mieltä, että siltä isältä pitäisi kysyä? Nostakaa vaan käsi ylös, jos olette sitä mieltä. Joo. No hyvä. Mä nyt ootin, että kai se nyt joku tämä hiffaa, että mikä se isän asema on juridisesti. Eli sellaisen neuvon mä annan, että sieltä Vilmastahan te aina näette, että onko sillä lapsella yhteishuoltajuus, jos vanhemmat ovat eronneet. Ja jos siellä on täppä, että yhteishuoltajuus, niin silloin sillä etävanhemmalla on ihan samanlainen oikeus tietää lapsen asioista ja oikeus vaikuttaa sen lapsen asioihin. Silloin kun huoltajaa pitää kuulla, niin silloin pitää ottaa myös siihen etävanhempaa yhteyttä. No, kouluilla on monesti ollut tämmöinen käytäntö, että otetaan yhteyttä vaan siihen lähivanhempaan. Ajatellaan pikkupekan tapauksessa se olisi nyt äiti. Niin laki ei tunne sellaista suoranaista velvoitetta, että vanhemmat ikään kuin laki pakottaisi vanhemmat tiedottamaan jostakin asiasta toiselle. Mä oon ollut monilla kouluilla, joissa koulusihteeri on sanonut, että me lähetetään tämä tiedote vaan sille lähivanhemmalle. Että kyllä me odotetaan, että se lähivanhempi kertoo sille etävanhemmalle, jos tarvitaan se etävanhemmankin mielipide. Mutta voi kuulkaas, kun se ei useinkaan mene näin. Et välit saattaa olla niin poikki, että se etävanhempi on sitten aivan kuutamolla sen lapsen asioista. Niin lain mukaan se asia pitäisi olla sillä tavalla, että koulu tiedottaa tasapuolisesti molemmille vanhemmille, jos heillä on yhteishuoltajuus. Näinhän se nykyisin se on tosi helppoa siitä syystä, että on tietysti tämä Wilma käytössä, niin ei tarvitse niitä papereita yleensä enää jaella, koska kaikki tieto menee sen Wilman sähköpostin kautta. Ja molemmat yhteishuoltajat voivat siihen sitten osallistua, siihen asian päättämiseen. No, mutta mitenpä sitten, jos onkin näin, että pikkupekan äitillä on yksinhuoltajuus. Sitten pikkupekan iskä soittaa ja sanoo, että minä haluaisin tietoa tästä pikkupekan erityisopetukseen siirtämisestä. Että oletteko päättäneet siirtää poikani erityisopetukseen, tai että hänelle olisi nyt laadittu hoiksi, enää ei siirretä, vaan tehdään päätös. Mitäs olette tämmöisestä mieltä? Isä ei olekaan laillinen huoltaja. Pitääkö isälle silti kertoa? Vähän kimurampi kysymys. Kuka on sitä mieltä, että jos isä kysyy ja hän on biologinen isä, niin isälle pitäisi kertoa? No, mä vähän oikeuskirjallisuutta tutkin ja kyllä siellä juristit on lähtenyt sellaisesta näkemyksestä, että pitää. Että tavallaan se, että kun on biologisesti lapsen vanhempi, niin se, että viranomaisella ei ole velvollisuutta kuulla tai se isä ei pääse tekemään ikään kuin, lausumaan siihen päätökseen, mutta jos hän kysyy viranomaiselta, että mikä se päätös oli, niin se tieto olisi annettava. Eli ajatellaan tilanne, että pikkupekan isä ei ole virallinen huoltaja, vaan yksinhuoltajuus on äidillä ja tulee vaikka erityisopetuspäätöksen tekeminen, niin silloin se huoltaja, jota virallisesti kuullaan, kysytään mielipidettä, niin on se pikkupekan äiti. Mutta sitten jos se isä soittaa ja haluaa vaan tietää kuulumiset, mitä sille pojalle kuuluu, niin sitten kyllä pitäisi kertoa. Että siinä tulee tavallaan niin kuin isyyden ihmisoikeuskysymys. Eli asiat on silloin varsin helppoja, kun yhteishuoltajuus on. Niin huolehditte, että tietoa menee automaattisesti molemmille vanhemmille ja molemmat vanhemmat kutsutaan palavereihin esimerkiksi paikalle. Sitten on eri asia, jos yhteishuoltajuudessa toinen vanhempi ei halua tulla ja toinen tulee, niin ettehän te sille sitten mitään voi. Sitten te juttelette sen toisen vanhemman kanssa. Ja yksinhuoltajuudessa virallinen kuuleminen siis sille viralliselle huoltajalle ja hänen mielipide otetaan sitten huomioon. No, tähän tehtävään me ei jäädä. Mä näytän teille tämän slaidin tästä. Te voisitte ottaa tuosta nytten talteen tuon Taskinen Sirpa 2010 lastensuojelulain soveltaminen. Tämä on ihan hyvä kirja. Siinä on semmoisia lyhyviä esimerkkejä siitä, että millä tavalla lakia sovelletaan erinäköisiin tapauksiin. Siinä on ihan oikeita esimerkkejä. Ne kaikki ei ole oikeusratkaisuja, vaan ne on ihan sellaisia tapauksia, joita päivittäin tulee tuolla koulussa ja joita sitten sosiaalitoimi ja opetustoimi yhdessä ratkovat. Niin suosittelen vaikka joskus kesällä sitten lukemaan bikinit päällä uimarannalla, jos ei näin tenttisuman lomassa jouda. No, siinä on vähän laittanut, mikä tuo uusi lastensuojelulaki on. Siis lakihan on jo itse asiassa 8 vuotta vanha ja sitä on päivitelty aika ajoin. Mutta se, mikä on lastensuojelulain lähtökohta ja tavoite, on se, että lapsen etu toteutuu kaikessa toiminnassa. No, muistatteko viime kerralla, mehän puhuttiin näistä lapsi-ikärajoista. Minkälaisia ikärajoja teille jäi mieleen? Heittäkää sieltä takarivistä, herroja naurattaa. Niin. Se on niin mukavan näköisiä, hauskan näköisiä nuoria miehiä, teillä on tänään hauska iltapäivä, niin joku ikäraja, jäikö joku mieleen? Ei mitään jäänyt mieleen, voi hyvänen aika. Kyllä hävettää tämä oma ammattitaito. Sinä vilkutat siellä. Joo, hyvä. 12 vuotta, eli sehän tulee sieltä lastensuojelulaista. Ja se on niinku semmoinen virallisen kuulemisen ikäraja. Muistakaa, että on se lasten oikeuksien sopimus, mikä pätee jo alle 12-vuotiaisiin. Eli ihan käytännössä siitä lähtien, kun lapsi pystyy puhumaan, niin aikuisen pitäisi hänen kanssaan keskustella ja yrittää selvittää sitä, että mitä se lapsi on mieltä. Mutta 12 vuotta on ihan semmoinen niinku virallinen ikäraja ja sitten ihan todellakin kirjataan se ylös sitten, että mitä se lapsi on sanonut. Ja miten lapsi niin kuin itse näkee oman etuunsa. Ja siellä on punaisella nyt, että arvioi opettajan näkökulmasta, että miten lapsen ikä vaikuttaa hänen etuunsa, niin tähän on tietysti aika yksinkertainen vastaus, että mitä vanhempi lapsi on, niin sen selkeämmin hän pystyy itse määrittelemään tai ilmaisemaan itseään tai pohtimaan omaa etuaan, kuinka hän haluaisi, että asia järjestetään. Katsotaan vähän, että miten tämä lastensuojelu liittyy nyt opettajan velvollisuuksiin. Eli peruskoulu ja toisen asteen opettajat tekevät lähinnä tämmöistä niin kuin ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä ja erinäköisissä laissa on meille opettajillekin velvollisuuksia. Ja puhuin silloin viime kerralla tästä tietosuojasta ja salassapitovelvollisuudesta, ja muistatte sieltä sen asianomaisen tiedonsaantioikeuden, niin huomatkaa, että tämä tiedonsaantioikeus koskee luonnollisesti lasta itseään. Eli kaikki ne päätökset, mitä te siellä koulussa teette ja valmistelette, niin teidän virkavelvollisuus on pitää se lapsi siinä kärryillä siinä hommassa. Että se lapsikin tietää koko ajan, mitä aikuiset tekevät hänen hyväkseen. Ja lastensuojelulaissa viranomaiselle on määrätty kirjaamisvelvoite. Eli nyt semmoinen hyvä arjenneuvo teille, että aina kun olette palaverissa, niin teillä pitäisi olla muistio, vihko, mihin te kirjaatte ne asiat. Päivämäärä, kenen palaveri, ketä paikalla, mistä asioista on keskusteltu. Ja muistatte myös, että ne omat muistiinpanot, niin nehän eivät ole julkista tietoa. Että jos se vanhempi yrittää tulla repimään teiltä sitä vihkoa, että mitäs kauheaa kirjoitit hänen lapsestaan sinne, niin sitä ei tarvitse näyttää. Mutta tätä me on pohdittu aina tällä luennolla, että jos se huoltaja nyt haluaa nähdä, että mikä teidän arvionne on sen lapsen asiasta sen palaverin jälkeen, niin mä oon itse tehnyt opettajan aina sillä tavalla, että oon kirjoittanut niin kuin ruutuvihkoon ne jutut, ja sen jälkeen, kun on tuoreessa muistissa, niin olen kirjoittanut tietokoneella siitä tämmöisen muistion, puhtaan muistion, ja sitten laittanut sen tiedoksi esimerkiksi tälle huoltajalle. Tämä on niin kuin yksi keino, miten voidaan tehdä, mutta koulut käyttää myös nykyisin tällaista, eli kun istutaan pöydän ääressä, niin yksi on aina sihteeri siinä kokouksessa, joku opettaja, hän tekee muistion, ja siihen on laitettu, että tosiaan, että ketä on paikalla, mistä on keskusteltu, mitä on sovittu, kuka on vastuuhenkilö, ja miten seuranta tapahtuu. Esimerkiksi vaikka, että milloin seuraava palaveri, tai millä tavalla ollaan yhteydessä lapsen kotiin, tai näin edelleen. Sitten se tulostetaan, ja kaikki osapuolet tarkastavat, että siinä on ne asiat, mistä on haluttu sopia. Ja sen jälkeen sitten huoltaja allekirjoittaa sen, kuin myös koulun henkilökunnasta ne, jotka ovat siihen palaveriin osallistuneet. Eli tämmöinen on niin kuin semmoista hyvää hallintoa. Tämä kirjaamisvelvoitehan nykyisin todella opiskelija- ja oppilashuoltolaissa myös, eli aina kirjoitellaan muistiinpanot niistä palavereista. Tämä on myös teidän oikeusturvakysymys. Jos tulisi semmoinen tilanne, että huoltaja sitten lähtisi teitä haastamaan jostakin asiasta tai kantelisi tai jotain, niin te voitte sitten sieltä omista muistiinpanoistanne lukea, että mitenkä se asia oli tai mitä oli sovittu. Mut suosittelen tämmöistä yhteistä pöytäkirjan tekemistä ja siihen kaikkien allekirjoitukset, niin siinä silloin se on niin kuin myös fine siltä osalta, että huoltaja on itse saanut sanoa, mitä asioita hän haluaa siihen pöytäkirjaan, mitkä hänelle on tärkeitä ja mihin asiaan hän haluaa ratkaisun. Se on hyvää hallintoa. No niin. Toi ilmoitusvelvollisuus nyt, siitä tulikin sähköpostilla kysymys. Ja mä oon aina antanut semmoisen niin kuin neuvon, tai miten mä tiivistäisin tämän 5. luvun 25. pykälän ensimmäisen momentin. Niin opettaja on tehtävä lastensuojeluilmoitus silloin, kun huoli herää. Ja huomaatte tuolta pykälästä, että se on hyvin matalan kynnyksen pykälä, nyt tämä ilmoitusvelvollisuus. Eli opetuksen tai koulutuksen järjestäjä on ilmoitettava sosiaalihuollolle, siis lastensuojelun työntekijöille, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Siinä on kasvatuksellisesti jo 3 asiaa, jossa teillä pitäisi olla hyvä pelisilmä. Ja pelkästään se, että te olette saaneet tietää. Siinä ei sanota esimerkiksi, että olette itse nähneet tai kokeneet, vaan olette saaneet tietää. No nyt sitten oma harkinta, että jos joku tulee teille juoruamaan, oppilas vaikka kertoo, että pikkupekaa iskä lyö sitä, niin lähettekö te tekemään lastensuojeluilmoitusta sillä perusteella? No ette varmasti lähde, vaan te lähdette vähän selvittämään sitä asiaa, yritätte kautta rantaa, eikö niin? Tähän ihan luonnollista. Mutta sitten semmoinen tilanne esimerkiksi, että itselläni oli semmoinen tilanne, että oppilas ei tullut moneen viikkoon kouluun, ja huoltaja ei oikein saatu yhteyttä, ja oli hyvin semmoinen epäselvä se tilanne. Oppilashuoltoryhmä otti sen sitten käsittelyyn, ja lopulta sitten rehtori oli yhteydessä kotiin, ja koska huoltajia ei oikein saatu yhteistyöhön, niin rehtori sitten ilmoitti, että hänen on tästä tehtävä lastensuojeluilmoitus, ja sitä kautta se asia lähti sitten purkaantumaan, kun lastensuojelu tuli siihen mukaan. Ja nyt tämä hoidon ja huolenpidon tarve, niin joskus te tapaatte lapsia, jotka ovat todella likaisia. Se on jotenkin niin kuin, miten sen sanoisi, tosi koskettavaa. Lapsi tulee aina likaisissa vaatteissa ja saattaa haistakin pahalle. Ja silloin nämä on sellaisia asioita, että ne on vaan otettava sen kodin kanssa puheeksi. Ja tärkeintä on se, että toimitaan aina yhteistyössä, eikä koskaan toimita sen kodin selän takana, vaan aina hyvä hallinto ja ensi yhteys sinne huoltajaan. Kerrotaan, että tällainen huoli on herännyt. Ja tärkeää olisi se, että se ottaa yhteyttä, joka sen huolen on havainnut. Ja tietysti jos teille tulee tämmöinen tunne, että minun pitäisi varmaan nyt tehdä lastensuojeluilmoitus, niin on hyvä käydä keskustelemassa sitä esimiehen kanssa. Tai jos lapsella on vaikka, sanotaan lapsi on erityisopettajan kanssa tekee paljon töitä, niin tehän voitte kysyä erityisopettajalta tukea, että kuinka itse ajattelet, oletko huomannut samanlaisia asioita. Näinhän me toimimme. Siinä salassapitovelvollisuus ei estä sitä tiedon vaihtamista, koska tämä lastensuojeluilmoitus on esimerkiksi sellainen, että se lastensuojeluilmoitus on tehtävä näistä salassapitopykälistä huolimatta. No nyt sitten kehitystä vaarantavat olosuhteet. Ajatellaanpa semmoinen tilanne, että lapsi tulee kännissä kouluun. Yläkoulussa ei mikään mahdoton juttu. Tai epäilette, että on poltettu pilveä. Sen jälkeen otettava lapsi jutteluun, soitettava kotiin, keskusteltava asiasta. Ja sitten kun se teidän mielestänne alkaa näyttää siltä, että sitä pilveä todella poltetaan, tietysti hyvä olisi löytääkin niitä aineita, niin ilman muuta heti sitten lastensuojeluilmoitus. Tai oma käyttäytyminen edellyttää. On lapsia, jotka puhuvat hyvin väkivaltaisia asioita. Että on esimerkiksi tämmöistä uhkailua ja mutisevat yksinään ja puhe saattaa olla hyvin väkivaltaista. Tapauksia hyvin, hyvin monenlaisia, se on niin kuin kirjavaa. Mutta tärkeää olisi niin kuin se, että käysit vaikka esimiehen kanssa keskustelemassa tai muiden opettajien kanssa, jotka lapsen kanssa läheisesti työskentelee. No nyt sitten se, että kuka sen lastensuojeluilmoituksen lopulta tekee. Se virkavelvollisuus siitä on aina teillä. Se on aina opettajalla viime kädessä, jokaisella, joka havaitsee tällaisen puutteen. Koulut yleensä hoitaa sitä sillä tavalla, että asiaa puidaan tietysti oppilashuoltotyöryhmässä, tämmöisessä yksilökohtaisessa. Siellä on ne tietyt tyypit, jotka sen lapsen asiaan kuuluu tai jotka sitä lapsen asiaa hoitavat. Ja monesti kouluissa on se käytäntö, että rehtori tekee sen lastensuojeluilmoituksen. Niin kuin tässäkin koulussa, missä mä olin ja oli se nuori, joka ei suostunut tulemaan kouluun, niin me otettiin se oppilashuoltotyöryhmä ja rehtori sitten kuuli useampia opettajia siinä, luokanvalvojaa, mä olin oppilaanohjaajana ja sitten rehtori päätti tehdä sen lastensuojeluilmoituksen. No miksi usein näin toimitaan? Siksi, että kun virkamies tekee lastensuojeluilmoituksen aina virkavastuulla, niin kun tehdään virkavastuulla, se tarkoittaa sitä, että jonkun on se lastensuojeluilmoitus aina allekirjoitettava. Niin monesti on lähdetty kouluissa sille tielle, että se rehtori tekee sen ja se reksin nimi on siellä, koska voi olla niin, että se luokanopettaja joutuu sen muksun perheen kanssa niin kuin toimimaan ja hoitamaan sen lapsen asioita. Joillekin vanhemmillehan se on valtava loukkaus, ymmärrätte, että heille saattaa tulla isonakin järkytyksenä se, että koulu tekee lastensuojeluilmoituksen. Niin ajatellaan tavallaan näin, että sen opettajan ja sen koulun, tai opettajan ja sen perheen yhteistyön sujumiseksi on tärkeää, että se rehtori sen tekee. Mutta huomatkaa nyt, että jos käy niin, että rehtori ei toimi, rehtori ei tee lastensuojeluilmoitusta, ja te olette sitä mieltä, että se pitää tehdä, niin vastuu on teidän, eli jonkun on kumminkin toimittava. Eli jos rehtori ottaa sen asian niin kuin hoitaakseen, niin teidän on sitten hyvä myös varmistaa se, että se rehtori on sen asian hoitanut eteenpäin. Koska laiminlyöntiä näissä asioissa ei saa tapahtua. Joskus on semmoisia rajatapauksia, että ei oikein tiedä. Koulussa kovasti niin kuin mietitään, että pitääkö tästä tehdä vai eikö tästä pidä. No semmoinen hyvä neuvo, että silloin kannattaa ja aina pitää olla yhteydessä sinne kotiin. Niin on tämmöinen mahdollisuus myös kuin pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Ja tässä on erona tuohon lastensuojeluilmoitukseen se, että tämä tehdään perheen kanssa yhteistyössä. Mä kerron teille esimerkin. Eräs nainen soitti mulle ja kertoi, että hänen poikansa on 3-luokkalainen ja poikaa on kiusattu tosi paljon. Koulu ei ole saanut sitä hommaa kuriin, ja lapsi ei uskalla mennä nyt kouluun. Et pelkää lasta oli lyöty koulussa, ja koulu ei siitä huolimatta ollut saanut näitä epeleitä kuriin. Ja poikaa pelotti niin paljon, että hän ei enää mennyt. Äiti laittoi sitten koululle viestiä, että tilanne on tämä, mitä mä voin tehdä, että mun lapsi ei suostu tulemaan. Mä en kerta kaikkiaan saa sitä lähteä, että se potkii täällä vastaan. Koululta ei tullut vastausta 3 päivään. Perusopetuslaissa sanotaan, että jos se lapsi, tai ajatus on tämä, että jos lapsi ei niin kuin tule kouluun, niin koulun vastuulla on kumminkin se, että yhdessä huoltajan kanssa mietitään se, että miten se lapsi suorittaa sen oppivelvollisuutensa. Oppivelvollisuus on kumminkin suoritettava. Ja koska lapsi on siellä koulun kirjoilla, niin lapsi on myös koulun vastuulla. Ja rehtori on se, joka viime kädessä sitä koulua johtaa. Ja äiti oli yrittänyt soittaa, rehtori ei vastaa puhelimeen. Kukaan muukaan opettaja ei vastaa Vilman viesteihin. Tätä kiusaamisasiaa oli siis hoidettu tosi pitkään. Ja äiti sanoi, että hänestä tuntuu, että hänen on väsyttä. Äiti oli täysin niin kuin ihan järkevä ihminen, ei mikään vöyhkä eikä muuta. Voitte tietysti kuvitella, että ihmiset ovat niin kuin kovin tunneherkkiä silloin, kun puolustavat omaa lastaan. Mutta hän ei koskaan niinku arvostellut millään tavalla opettajia. Hän oli todella ymmällään siitä. Mä sanoin, että mä en nyt oikein keksi muuta, että jos viranomainen ei reagoi, missä se tietysti rikkoo niinku lakia, koska muistatte, viranomaisella reagointipakko, niin kokeilepa ottaa yhteyttä lastensuojeluun. Kerro, mikä on tilanne. Ja tee pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Lapsi ei voi suorittaa oppivelvollisuuttaan. Koulu ei reagoi. No, kas kummaa. Lastensuojelusta otettiin heti yhteyttä kouluun. rehtorilta tuli saman tien yhteydenotto, että tulisitteko tänne koululle keskustelemaan, voidaanko järjestää palaveri. Eli asia lähti sitä kautta aukeamaan sitten, kun lastensuojelu puuttui siihen. Eli äiti joutui tekemään omasta lapsestaan lastensuojelutarpeen kartoituspyynnön ennen kuin sen lapsen oikeudet lähti toteutumaan. Nämä on hirveän hankalia tilanteita. Korostan tässä vielä, että en siis itse en toiminut siinä asiamiehenä, koska en ollut missään palavereissa mukana eikä ollut tavallaan sellaista asiavaltuutusta, enkä sitten tämän rehtorin kanssa ole jutellut, miten koulu tämän asian kokenut. Miksi he eivät ottaneet yhteyttä. Mutta ymmärrätte itsekin sen, että jos lapsi pelkää tulla kouluun, niin kyllä siinä on hyvin kiire soittaa sinne kotiin, että joku sieltä koululta ottaisi sen asian hoitaakseen. Eli toi pyyntö on tällainen niin kuin kotien kanssa yhteistyössä tehty. Eli jos mietitään, että tarvitaanko lastensuojelutoimia vai eikö tarvita, niin kodin kanssa yhteistyössä, vaikka lapsen äitikin voi olla sitä mieltä tai isä, että niin ehkä nyt olisi hyvä ottaa lastensuojelu tähän mukaan, että tarvitaanko jotain lastensuojelun, vaikka avohuollon työtä sille lapselle. Onko lapsi syrjäytymisvaarassa? Kerran yksi äiti soitti mulle ja itki puhelimeen ja sanoi, että hän ei saa tyttärensä mitään otetta, että voisitteko te opettajat puhua siellä, kun hän ei tiedä, mitä hänen tyttärensä elämään kuuluu. Ja joskus vaan on näin, että lapsen on helpompi puhua opettajalleen kuin omalle vanhemmalleen. Ja sitä apua tietysti kannattaa perheelle tarjota. No, sanoinkin tuosta, että estääkö vaitiolovelvollisuusilmoituksen, eli kun meillä on niin kuin vaitiolovelvollisuus esimerkiksi näistä lapsen sosiaaliseen tai taloudelliseen asemaan kuuluvista asioista, niin ei. Eli lastensuojeluilmoitusvelvollisuus menee aina sen vaitiolovelvollisuuden yli, koska lapsi tarvitsee apua. Ja silloin on velvollisuus ilmoittaa. Ja niin kuin sanoin, niin perhe saa tietää tämän ilmoittajan silloin, kun te olette virkamiehiä ja opettajana, jos teette sen ilmoituksen. Huomatkaa muuten tämmöinen juttu, että jos olette vaikka siippanne kanssa perjantai-iltana elokuvissa ja tulette sitten tuota kävelykatua kävelette ja huomaatte, että naapurin tyttö on ihan hirveässä kännissä siellä kävelykadulla 14V. Ja te teette sitten, olette tosi huolissanne siitä hommasta, niin tehän voitte tehdä sitten niin kuin kansalaisena siitä kyllä lastensuojeluilmoituksen ja silloin sen voi tehdä nimettömänä. Mutta aina kun te olette virkamiehen asemassa ja teette omasta oppilaastanne, niin te teette sen omalla nimellä ja perhe saa tietää se ilmoittaja. Se on sitä hallinnon läpinäkyvyyttä ja virkamiehen virkavastuuta. Sitten, tulisiko kymysyksiä tuosta lastensuojelusta? Olinko monotonisen tyhjentävä? Vielä olette hereillä, joo. Ole hyvä. Joo, totta. Eli toistan tähän nauhalle, kun meillä ei tosiaan mikkiä ole siellä yleisössä. Eli joskus sosiaalityöntekijät kahdessa eri kunnassa vatkaavat ja miettivät näitä. Ja, olen itse huomannut, että jos lapsen tapauksessa on niin kuin fyysistä väkivaltaa, niin silloinhan siihen puututaan nopeammin. Mutta esimerkiksi jos se on tämmöistä niin kuin henkistä alistamista ja painostamista, lapsella on huono olla, hän ei suostu menemään. Hän kokee olonsa turvattomaksi siksi, että jossakin toisessa kodissa käytetään kovaa alentavaa kieltä tai kovia kasvatuskeinoja. Niin nämä on vaikeita niin kuin asioita osoittaa. Ja sitten sosiaalityöntekijät yrittävät tietysti niin kuin miettiä, että täyttyykö se kynnys. Ja vanhemmilla on oikeasti hätä ja huoli. Sellaisen niin kuin olen opettajana huomannut, että, tai mulle sanoi oma didaktikko silloin, kun olin niin kuin teidän vaiheessanne opintoja, että muistakaa, että kun te puhutte oppilaasta, niin te puhutte aina jonkun lapsesta. Et teille se saattaa olla maailman inhottavin riiviö, mutta sille äitille tai isälle, niin hän on maailman rakkain lapsi. Että tavallaan meidän opettajien on otettava vastuu sen vanhemman tunteista. Ja meidän, vaikka meitä kuinka itseämme jurppisi, niin pitäisi yrittää vaan niin kuin olla rakentava ja ymmärtää sitä toisen hätää. Vanhemmuus on hirvittävä herkka asia. Tulette sen huomaamaan, kun toimitte vanhempien kanssa. Ja usein palaverissa niin vanhemmilla on valtava syyllisyys ja se saattaa purkaantua esimerkiksi hyökkäämisenä koulua kohtaan. Meillä kaikilla on hirvittävä tarve onnistua hyvinä vanhempina. Ja se koetaan todella henkilökohtaisena, jos siinä ei ole onnistuttu. Että kyllä ihmiset mittaavat omaa onnistumistaan paljon sen kautta, miten lapsi pärjää maailmassa. Ja on tosi tärkeää ymmärtää niiden vanhempien inhimillisiä tunteita. Okei, mä sanon muutaman sanan tästä uudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista. Ja kuulitte silloin, kun meillä oli tämä paneeli. Oli nämä kolme rehtoria, miesrehtoria juttelemassa. Mikä se oli teidän lopputulema tai semmoinen fiilis tästä laista? Minkälainen mielikuva teille jäi? Tämä laki on nyt ihan uusi. Haluaisiko joku kommentoida? Minkälainen muistikuva jäi, mitä nämä reksit puhu? Oliko hyvä vai huono laki? Kuka ei muista mitään? Joo, siis se lopputulemahan oli, niin kuin yhteinen lopputulema oli se, että laki on niin uusi ja siihen on tullut paljon semmoista sosiaalipuolen ajattelua, mikä on vierasta opetustoimelle, mikä aiheuttaa sen, että meidän on opettajien on opiskeltava paljon tämmöisiä niin kuin uusia tapoja ajatella, miten tätä lakia pitäisi soveltaa. Ja katsotaan täältä ihan muutama tämmöinen pääperiaate. Aikaisemmin, ihan tässä vielä pari vuotta sitten, niin oppilashuoltotyöryhmähän oli semmoinen, että se vaikka kokoontui joka perjantai 8-10 siellä koululla. Ja sitten sinne oli tuotu pitkä lista, ketkä on niitä ongelmatapauksia ja riiviöitä. Oli Pekkaa, Mattia, Anttia, Villeä, Sallaa, Urhoja, Urpoja, mitä lie. Ja sitten kaikki ne käytiin läpi sieltä, ne 10 tapausta. Aina ne oli ne samat asiakkaat. Joka perjantai aa. Taas kirjattiin. Sitten kuka seuraa? No nyt tarvitaan kovempia keinoja. Ja aina ne samat tyypit. No nyt ei tehdä enää silleen, että kaikki puhuu kaikkien asioista. Vaan tämä oppilas- ja opiskeluhuolto, niin siellä perusopetuksessa kuin toisessakin asteella, huom, tätä sovelletaan myös varhaiskasvatukseen, tätä opiskeluhuollon lakia. Eli tämä kattaa niin kuin kolme koulutusastetta nyt. Niin tämä jaetaan niin kuin kahtia. On tämmöinen yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sitten on yksilöllinen opiskeluhuolto. Tämä yhteisöllinen on sellainen, että se voi edelleen kokoontua vaikka perjantai-aamuna 8-10, mutta siellä opettajat tai oppilashuoltoporukan jäsenet puhuvat esimerkiksi koulun yhteisöllisistä kehittämismenetelmistä. Näistä käytänteistä, milloin puututaan, minkälaisiin asioihin puututaan ja niin edelleen. Mutta ei puhuta yksittäisistä opiskelijoista tai oppilaista. Mutta nyt sitten, jos on pikkupekka taas. Pikkupekka aina tällä luennolla mun esimerkkipoikana. Se on aika moniongelmainen tyyppi. Se on varmaan syrjäytynyt tapaus. Joo. Ja mä aina pikkupekaksi kuvittelen kaikki pahimmat asiakkaani, mitä mulla on ollut. Joo, eli ajatellaan nyt, että pikkupekka astuu taas kehiin ja pikkupekalla on ongelma. Niin lähtökohtana on se, että pikkupekka voi saada opiskeluterveydenhuoltoa ja sitten on kuraattori- ja psykologipalveluja. Ja opetussuunnitelmassa puhutaan myös tästä opiskeluhuollosta ja siellä lähtökohtana on tämmöinen niin kuin moniammatillisuus. Ja nyt sitten mä en nyt mene yksityiskohtaisemmin. Huomatkaa, että kunnassa on myös sitten, niin kuin Jyväskylän kaupungissakin on tämmöinen iso ohjausryhmä, joka miettii koko kunnan näitä oppilashuoltoasioita. Sitten siellä koulussa on se työryhmä, joka sitten vaikka kokoontuu 8-10 miettimään niitä käytäntöjä. Ja sitten on vielä se ihan pieni ryhmä, joka viritetään aina sitä pikkupekkaa varten silloin, kun pikkupekalla puhkee taas joku ongelma. Ja nyt tuolla alhaalla näettekin 14 pykälän. Eli silloin, kun meillä on yksittäinen opiskelija tai tietty opiskelijaryhmä, ajatellaan vaikka, että on 5 tyttöä, jotka kiusaavat keskenään toisiaan ristiin. Ja semmoisessakin tapauksessa perustetaan tämmöinen niin kuin oma yksilökohtainen opiskelijahuoltoryhmä. Ja ne kootaan aina tapauskohtaisesti ja nämä ovat monialaisia. Eli tarkoittaa usein sitä, että siellä on psykologi, kuraattori, siis voi olla molemmat tai vaikka jompikumpi. Aina tapauskohtaisesti mitä tarvitaan. Psykologia ei välttämättä tarvita, jos on vaikka kiusaamistilanne. Kuraattori on yleensä ihan vallan mainio tapaus siihen. Sitten siellä on usein luokanvalvoja, joka on hoitanut niitä asioita, tai luokanopettaja. Sitten voi olla erkaopettaja mukana. Sitten usein rehtori myös tulee sinne. Ja tässä on lähtökohtana se, että tähän tarvitaan se opiskelijan suostumus, että hänen asiansa voidaan käsitellä. No tässähän on ensimmäinen ongelma. Pikku Pekka ihan kauhean huligaani ja se aina saa pelätä, että milloin se polttaa sen koko koulun. Ei saa käsitellä Pikku Pekan asiaa. Hän totaalisesti kieltää tämän. Mä kysyin mun entiseltä kollegalta, että miten te hoidatte tämän nykyisin siis yläkoulussa? Kysyttekö te, saadaanko me käsitellä sun asiaa, suostukseen? No eihän me tietenkään sitä niin kysytä. Vaan kysytään näin, että kuule, että nyt pitäisi saada tämmöinen ryhmä kasaan, että käsitellään tätä nimenomaista sinun asiaasi. Tähän palaveriin olisivat osallistumassa kuraattori, erityisopettaja, minä opona ja sitten sun luokanvalvoja ja sitten sun äiti tai iskä tulisi tai molemmat mukaan. Onko tämä sinulle ok, että nämä ihmiset tulee mukaan? Joo, on ok. Sitten ei ole kukaan vielä kieltänyt. Mutta sitten se lapsi voi kyllä sanoa, että en mä halua sitä psykologia sinne, että se on niin ärsyttävä. No sitten tietysti lapsen kanssa on hyvä kysyä ja keskustella siitä, että miksi hän ei halua sitä psykologiaa, että kyllä niin kuin yleensä opettajat aika hyviä ovat tässä ympäripuhumisessa sitten, että toki jos suhteet ovat vaikka kuraattoriin niin kuin aivan solmussa, niin turha sitä kuraattoria ottaa provosoimaan sitä tilannetta, jos se lapsi provosoituu vain kuraattorin läsnäolosta. Tässäkin semmoinen hyvä pelisilmä. No ajatellaan sitten semmoinen tilanne, että sekä opiskelija että hänen huoltajansa kieltävät asian käsittelyn. Onpa muuten törmännyt semmoiseenkin. Miten tämmöisessä tilanteessa ajatella, että Pikku Pekka on täysi ongelma, aivan kävelevä katastrofi. Pikku Pekka itse kieltää asiansa käsittelyn. No sanotaan nyt, että se on jo yläkoulussa. Jos se on alakoulussa, niin kyllähän niitä yleensä sitten niinku, sit kumminkin käsitellä, että josko se 12 vuotta olisi kumminkin semmoinen, että lapsi itse saa linjata. Ajatellaan, että ollaan yläkoulussa ja Pekka sanoo, että se on nyt Murkku-Pekka, että mä en halua, että mun asiaa käsitellään. Ja sitten se äitikin on semmoinen niin kuin iäisyysmurkku ja sitten se sanoo, että varmaan käsittele. Niin mitäs vaihtoehtoja teille jää opettajina? Ei saa käsitellä asiaa. Otatteko te kahvia ja pistätte jalat pöydälle ja kiroatte ja teette päätöksen ja erotatte Pekan koulusta vai? Mitä suositte? Mitä te voitte tehdä opettajana? Annetaan se asia vaan olla. Pekka on ihan kamala, kaikki pelkää sitä. Mutta se ei ole tehnyt vielä mitään sellaista, että sitä voitaisiin määräaikaisesti erottaa esimerkiksi. Mitä suosittelette? Keksikääpäs joku ratkaisu tähän. Minuutin ajan kaverin kanssa juttelette siinä. Miten se ratkaistaan? Okei. Minkälaisia ajatuksia tuli? Mitä te voitte tehdä? Mitä kautta lähdette purkamaan? No sanokaa nyt jotain. No sieltä, ole hyvä. No hyvä. Lastensuojelun kautta otetaan ne sosiaalityöntekijät avuksi. Sitä kautta. Eli muistatte sen huolenpidon tarve esimerkiksi, niin onhan se huolenpitoa sekin, että huoltaja ei huolehdi siitä, että lapsen oppivelvollisuus tulee esimerkiksi suoritettua. Tai hänen kehityksensä on vaarassa siksi, että hän ei saa vaikka peruskoulusta päättötodistusta. Niin kyllä siinä alkaa huolta olla tarpeeksi. Niin sitten kerrotaan huoltajalle, että jos hän ei suostu yhteistyöhön, vaan perusteettomasti sen kieltää, niin kerrotaan sitten, että joudumme tästä asiasta tekemään lastensuojeluilmoituksen. Hyvää hallintoa, avointa hallintoa. Ja näin edetään. No niin, tässä vielä kootusti nyt se, että...
Marjo.
Joo. Siis toki jo täytyy tehdä tämmöinen niin kuin monialainen arviointi siitä, mutta sitten se, että jos sitä ei niin kuin kirvelläkään saada sitä huoltajaa sinne. Ja meillä oli tämmöinen tilanne. Sitten me vähän ruvettiin epäilemään, että tämä kaveri oli aineissa. Siellä ihan saattoi yhtäkkiä tavallaan niin kuin räjähtää silmille. Ja siellä niin kuin rupesi naisopettajat jo pelkäämään, että hyvin semmoinen pitkä ja roteva poika. Ja ei siinä sitten, äiti ei suostunut yhteistyöhön millään tavalla. Ei siinä sitten paljon jäänyt vaihtoehtoja, kun kuraattorin kautta sitten niin kuin tavallaan hän lähti viemään sitä asiaa lastensuojeluun. Että ikäviä juttuja, mutta että kerrottiin kyllä, että näin meidän on meneteltävä. Tosiasiahan siinähän niin kävi, että vielä enemmän se niin kuin lukkoon löi sen homman, mutta se, että sosiaalityöntekijöillä kumminkin, niin heillä on niin kuin paremmat ne toimivaltuudet, niin kuin tiedät, ja ne keinot sitten. Ja lopulta se tilanne kyllä sitten meni niin pitkälle, että tuli tämmöinen väliaikainen huostaanotto ja sijoitus. Saatiin lapsi raiteilleen. Okei, eli aina tapauskohtaisesti kootaan ne ihmiset osallistuvat, jotka sen lapsen asiaa hoitavat. Ja aina hyvässä yhteistyössä sen opiskelijan ja huoltajan kanssa. Aina pitäisi kuulla ja kuunnella. Suostumus tarvitaan. Joo. Tuksaa tänne juttelee, niin kuuluu.
Noin. Anteeksi, mä väännän tätä asiaa vielä vähän. Rehtorina aina silloin sun törmää semmoisiin tilanteisiin, että halutaan olla oikeassa. Ja jos on joku asia, minkä mä maailmassa haluaisin muuttaa, niin se on se, että meillä on niin valtavan tärkeää olla oikeassa. Ja me aina joskus ollaan myöskin väärässä. Ja ennen kaikkea kun lastensuojelusta puhutaan, niin kyllä monta kertaa ne kaikista meille olennaisimmat tiedot valitettavasti vaan on sellaisia, että ne on niille lapsille ja hyvin usein niille lasten huoltajille ne kaikista arimmat tiedot, mitä suojellaan niin kuin viimeiseen asti. Ja kun mietin ton kaltaista tilannetta, mitä tuossa äsken tuli, niin kyllä se lastensuojeluun pitää viedä, jos tuntuu, että nyt sen lapsen etu on vaarassa. Mutta että jos se vanhempi sieltä reagoi, niin musta kannattaisi kyllä hänen kanssaan jutella. Ja sitten kun teette sen päätöksen, niin viedä se tuommoisen moniammatillisen, useasta ihmisestä koostuvan ryhmän kautta niin, että tulee oma selusta turvattua sit myöskin. Mutta jos näyttää siltä, että että hei, ehkä siellä on jotakin semmoisia syitä, niin että on perusteltua, että ei haluta, että sitä asiaa selvitetään, niin sekin päätös pitää uskaltaa tehdä. Ja niin kuin sanoin, niin monta kertaa ne on niin arkaluontoisia ne jutut. Ja älkää missään, silloin kun rupeaa oikein hitsaamaan, niin sit ennen kaikkea pitää viedä johonkin semmoiseen ryhmään, missä on enemmän ihmisiä ja astua itsensä ulkopuolelle, kun se ei saa nousta isoksi asiaksi, että ollaanko me viranhaltijana oikeassa vai ei, kun se ei ole se iso juttu, vaan se on se lapsen etu siellä kuitenkin.
Hyvä, kiitos. Juuri näin, että esimerkiksi jos moni vanhempihan saattaa olla näitä, on ikään kuin on simpuka helmi kuoren sisällä, että ei niin kuin uskalla esimerkiksi kohdata omaa epäonnistumistaan tai epäonnistumisen tunnetta vanhempana. Mutta että kun tarpeeksi monta kertaa sen huoltajan kanssa niin kuin juttelee ja kertoo avoimesti siitä, että miten koulu toimii tällaisissa tapauksissa, niin monesti sitten ei tarvita sitä lastensuojelua siihen avuksi. Että semmoinen niin kuin se suhteellisuusperiaate tässäkin, että muistatte sen kakkostehtävän sieltä nivaskasta, niin semmoinen niin kuin suhteellisuus, että ei käytetä liian kovia keinoja. Sitten niitä oikeastaan on ruvettava käyttää niin sanottuja kovia keinoja, eli näitä lastensuojelun ilmoitusta ja näin, että kun näyttää esimerkiksi tässä meidän tapauksessa meni siihen, että se äiti rupesi uhkailemaan opettajia. Että se niin kuin saattoi lukea niistä sähköposteista, että äidilläkin on jotain mielenterveysongelmaa. Ja puhumisesta puhelimessa ei esimerkiksi tullut mitään. Niin se oli sen verran radikaali tilanne, että sitten näin meidän piti päättää. Sitten varmasti tulee oppilaita, opiskelijoita, joilla saattaa olla esimerkiksi yksityinen toimintaterapeutti. Niin jos sinne tulee jotain yksityisiä ulkopuolisia, niin aina otetaan kirjallisena suostumus siltä huoltajalta tai sitten siltä opiskelijalta, jos hän on esimerkiksi 15 vuotta täyttänyt. Tai sanotaan jo 12-vuotiaaltakin ottaisin sen suostumuksen ihan, että lapsi laittaa nimmarin, että on ok, että mun toimintaterapeutti osallistuu tähän kokoukseen. Niin silloin ei tule tätä niin kuin tiedonvaihto-ongelmaa. Tietysti siihen on niin kuin hyvä laittaa siihen lupaan niin kuin se, että huoltaja antaa suostumuksensa siihen, että koulu saa antaa tietoa tälle yksityiselle toimintaterapeutille tai yksityiselle psykologille, ja se yksityinen psykologi saa antaa tietoa koululle. Ottakaa se lupa aina kirjallisena. Erityisen tarkkana silloin, kun joku toimija on yksityinen. Ei siksi, että yksityiset olisivat epäluotettavia, vaan siksi, että koska se yksityinen ei ole julkinen viranomainen, niin silloin pitää pelata tämmöisillä sopimuksilla. Okei. No nyt tulisiko kysymyksiä tästä asiasta? Minulla on tässä 40 minuuttia aikaa ja mun on lähettävä tuossa varttia vaille. Mutta te pyysitte näitä kurinpitoasioita, eikö niin? Mä ajattelin, että otetaan tähän väliin ja sitten mä puhun vielä vähän siitä esteellisyydestä ja arvioinnista. Tässä vaikka katsoisi 25 minuuttia näitä kurinpitoasioita. Eli ollaan vielä siellä peruskoulumaailmassa ja siellä toisella asteella nytten. Ja nämä kurinpitopykäläthän muuttu tässä jokin aika sitten. Niitä lisättiin sinne ja tämä on jotenkin semmoisen niin kuin arkijärjettömyyden huipentuma, sanoisinko. Siis hirvittävän hyvä asia meille opettajille. Tähän on niin kuin selkeyttänyt sitä, että saako kännykää ottaa pois, jos on tätä niin sanottua digitaalista masturbaatiota, kuten eräs Jari Tervo asian ilmaisi, niin nykyisinhän vastaus kuuluu, että kyllä, kännykän saa napata lapsen kädestä, jos se häiritsee opetusta. Mutta aikaisemmin siis ei saanut, tai laki ei sitä suoraan sanonut, kyllähän opettajat niin toimivat. Itsekin olen sen tehnyt ja lapsihan siitä otti aivan hirveät kierrokset ja sanoi, että kun laissa ei sanota, että sinä saat ottaa sen kännykän minun kädestä, niin voisin minä teen ilmoituksen poliisille. Mä sanoin, ei kun vaan, että sieltä se Urhonkadulta löytyy, että varmaan tiedät pykälänkin, mistä minua syytät. Mä sanoin, kyllä sitä saa niin kuin väittää kaiken näköistä, mutta mä vähän veikkaan, että poliisi ei näin pieni juttuja lähde tutkimaan. No enää sitä keskustelua ei tarvitse käydä. Ja huomaatte, että siellä lukee, että HE 66/2013, kasvatuskeskustelu, pykälä 35a. Hallituksen esitys, nimittäin tuo pykälä itse siellä laissa, siellä Finlexin puolella. Jos menette, teillä on niitä korvalappuvideoita siellä, niin jos menette finlex.fi ja otatte sieltä perusopetuslaki, katsokaapas, niin huomaatte, että se itse pykälä on varsin lyhyt. Mutta aina sen siihen lakiin liittyy valmisteluaineistoa, ja niitä valmisteluaineistoa, ihan niitä viimeisimpiä versioita, mitkä avaavat ja selittävät sitä lakia, niin niitä kutsutaan hallituksen esityksiksi. Ja nämä on niitä just, mitä viedään sen eduskunnalle, eduskunta päättää ja siitä tulee sitten se laki. Niin näistä hallituksen esityksistä te löydätte aika monesti tyhjentävästi vastauksia siihen, mitä sillä pykälällä oikeasti tarkoitetaan. Tämä on semmoinen ihan hyvä yleistieto. Käyttäkää tätä aina, kun te ette siitä pykälästä vastausta suoraan löydä. Kun sen lain, aina siinä lain pykälän kohdalla sitten suluissa näkyy ne säädöstiedot, ja siitä kun klikkaa siitä linkistä, niin pääsee sitten sinne hallituksen esitystietoihin. Ja siitä kun klikkaa, niin pääsee tähän hallituksen esityksen tekstiin. No, voi myös googlata vaikka, että hallituksen esitys, perusopetuslaki, niin löytyy 66/2013 suora linkki. Mutta mennään tähän kasvatuskeskusteluun nyt. Ja tämähän on ollut semmoinen keino, mikä on pitkään ollut olemassa. No hyvänen aika, lapsi käyttäytyy väärin. Mitä opettaja tekee? Ottaa tietysti juttelu, ihan normihomma. No tässäpä tämä arkijärjettömyyden riemuvoitto, että nyt se on pitänyt oikein pykäläksi kirjoittaa, että keskustele lapsen kanssa. No mutta siinä se on. Ja tässä nyt on avattu vähän enemmän tässä hallituksen esityksen tekstistä, että mistä oikeastaan on kysymys. Eli kasvatuskeskustelu on ensisijainen menettely. Lapsi toimii väärin, murrosikäinen toimii väärin, otetaan se jutteluun. Voidaan ottaa uudestaan jutteluun, jos ei mennyt perille. Tai mikäli asia jo vaatii kovempia otteita, niin sen jälkeen jälkiistuntoa vasta. Ja huomatkaa tämä suhteellisuusperiaate, mikä tänne on taas kirjoitettu. Joku tekee jotain väärin, niin ei pistetä sitä heti koppiin eikä maakuoppaan, vaan vähitellen. Ja nyt tämä kurinpitorangaistus, niin meillähän niin kuin automaattisesti tulee mieleen, että kurinpitoahan on se, että me laitetaan se jälkiistuntoon. Mutta lain mukaan kurinpitorangaistuksia virallisesti ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Eli lain mukaan tarkasti ottaen edes jälkiistunto ei ole vielä kurinpitorangaistus. No tämä on tämmöistä lakikikkailua. Mutta jälkiistuntoon sit liittyy aina semmoinen asia, että ei voi sanoa näin, että tuo Miika käyttäytyy huonosti, niin Miika, tänään 3 jälkeen ja tunnin jälkiistunto. Älkää tehkö näin. No, Miika, kun muut lähtevät välitunnille, niin sinä jää tänne keskustelemaan minun kanssani. Ja ennen kuin jälkiistuntoa määrätään, niin oppilasta on kuultava. Eli ei voi suoraan siinä luokaessa nöyryyttää ja sanoa, että nyt kävi näin ja kirjoitatte sitten sen paperin. Niin kuin minä joskus opiskelijana tein. Hävettää vieläkin. Älkää tehkö niin. Vaan sen oppilaan kanssa ensin keskusteltava. Mennään tähän kasvatuskeskustelumenettelyyn, mutta ajatellaan, että Miika on tehnyt tämä jo 3. kerta. Niin minun on nyt kuultava Miikaa. Älä aina syytä muita. Tällä kertaa sä oot pahis. Joo, niin mun pitäisi Miikaa ensin kuulla, että miksi sinä käyttäydyt noin. Mulle on kerran käynyt silleen, että oppilas oli aivan mahdoton. Otin sen sivuun ja kysyin, että mikä nyt on. Kaveri sanoi, että hänen äiti lähti vieraan miehen mukaan ja jätti 4 lasta. Meni aivan sekaisin se lapsi. Äiti hylkäsi käytännössä. Niin, mitä sä siinä teet? Annaksä sille jälkiistuntoon? No, et tietenkään anna sille jälkiistuntoon. Sen jälkeen ruvettiin vähän enemmän selvittää sitä asiaa, että mikä sitä juttu on, kun niinkin vanha lapsi kuin 15-vuotias kertoo tämmöisen jutun. Ja luokavalvoja sitten vahvisti, että näin todella on käynyt. Ja tämän lapsen mielenterveys järkkyi siitä äitin hylkäämiskokemuksesta niin vahvasti. Se oli tapahtunut ihan niin kuin viikonloppuna se asia. Lapsi oli kumminkin tullut kouluun. Niin tietenkin, jos minä en olisi häneltä niin kuin kysynyt, että miksi sinä käyttäydyt noin, niin se rangaistus olisi ollut aivan kohtuuton jättää sellaista lasta jälkiistuntoon. Ja siitä sitten lapsen tukitoimet käynnisty. Sitä kautta sitten luokan valvojan kanssa lähdettiin viemään niitä asioita eteenpäin. Eli ennen jälkiistunnon määräämistä niin teidän pitää keskustella sen lapsen kanssa ja sitten kotiin pitää ilmoittaa aina ennen sitä jälkiistunnon määräämistä, kertoa, että mitä on tapahtunut. Samoin jos lapsi jää kasvatuskeskusteluun, niin pitää ilmoittaa sinne kotiin. Ja kasvatuskeskustelua voidaan käydä sen koulupäivän aikana, mutta jälkiistuntoon ei saa käyttää niitä. Et lapsi ei voi olla esimerkiksi matikan tunnilta sen takia pois, että hänet määrätään jälkiistuntoon. Vaan se jälkiistunto pitää tapahtua sen koulupäivän jälkeen. No, miksi kasvatuskeskustelua käytetään ensisijaisena menettelynä, niin on siksi, että se on tietysti tämmöinen positiivinen keino saada lapsi tai opiskelija ymmärtämään, miksi hän käyttäytyy väärin. Eli kysymys on tämmöistä niin kuin kasvatuksellisesta reflektiosta. Ja sitten kasvatuskeskustelut kirjataan ja sitten ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. Oppilaan huoltajalle pitäisi myös siis ilmoittaa jo sen takia, että tällä oppilaan huoltajalla olisi mahdollisuus osallistua siihen kasvatuskeskusteluun, mutta se, että huoltaja ei pääse paikalle, niin ei estä sen kasvatuskeskustelun pitämistä. Eli huoltajan ei ole siinä pakko olla. Sitten näistä kurinpitorangaistuksista, eli jos kirjallista varoitusta ruvetaan antaa tai määräaikaista erottamista, niin silloin se huoltaja pitää saada sinne koululle paikalle. No jos se on jossain Utsjoki Kevolla Kiinassa, niin eihän nyt silloin pääse siihen, mutta sitten pitää niinku puhelimitse esimerkiksi kuulla sitä huoltajaa. Olisiko tästä kakeesta kysyttävää? Eli joo, sitä sanotaan kakeeksi. Aina sitä käytetään ensisijaisena menetelmänä. Valtaosa koulustahan on luopunut jälkiistunnosta, oliko Helsingin Sanomien artikkeli tai joku tämmöinen. Se voi olla, että teidän lapset eivät koskaan enää joudu jälkiistuntoon. Kakeet tehoaa paljon paremmin. No sitten, katsotaan, se on noin 29 pykälä. Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on erityisesti noussut tapetille koulusurmien jälkeen. On ruvettu keskustelemaan siitä, että mitkä pitäisi olla opettajien oikeudet puuttua sellaisiin niin kuin opiskelijoiden käytökseen, jotka aidosti ovat turvallisuusriski koulussa. Tämä on hirvittävän pitkä pykälä. Ja tästä otin vain osan nytten. Tai siis tämä on pitkä tämä hallituksen esityksen teksti tämän pykälän osalta. Tämä on nyt vähän tässä kursivoitu kasaan. No nytten tätä on ihan mielenkiintoista lukea näitä hallituksen esityksiä, kun huomaatte, että siellä viitataan muihin eri lakeihin. Eli mennään ihan tuonne järjestyslakiin saakka. Mä rupesin nimittäin itse miettimään, että mitkä ovat kiellettyjä esineitä koulussa. Se pykälähän ei sano. Silloin pitää mennä tänne hallituksen esitykseen. Tämä kyllä mainitsee kaikki muut mahdolliset. Valomiekan saa tuoda kouluun ilmeisesti. Kaikki vaan nyt sieltä Opennetistä tilaatte valomiekat, sillä saa huitasta sitten ja puolustaa itseensä. No joo, mutta siellä mainitaan muun muassa, että kouluun ei saa tuoda nyrkkirautoja, stilettejä, heittotähtejä, naamioitua teräasetta, sähköllä mautinta, patukoita, jousipatukoita, tarkkuussinkoja tai linkoja tai teleskooppipamppuja. Joo, no sitten. Myöskin kiellettyjä ovat toisen vahingoittumiseen soveltuvat esineet tai aineet. Huomatkaapa vaikka sellainen, että joku tuo hammasharjan mukaansa, josta on viiletty, siihen on tehty semmoinen niin kuin puukon kärki ikään kuin, tai semmoinen nuoli tehty siitä. Sellaisiakin olen nähnyt. Eli ajatellaan nyt vaikka, että joku tuo sellaisen teroitetun hammasharjan. Sitten Se sanoo, että mä pesen tällä hampaita. Niin varmaan. Eli jos kouluun tuodaan joku tämmöinen epäilyttävä esine, niin sille pitää olla oikeasti joku hyväksytty syy. Eli salibändimaila ei ole pahoinpitelyväline, vaan se on salibändimaila. Mutta jos se alkaa huitoa sillä koulun ruokalla sillä salibändimailalla, niin se ei ole enää salibändimaila, vaan se on sitten astalo. Eli lyömiseen tarkoitettu esine. Ja no sitten, se on hirveä luettelo taas. Eli teräaseet, rikotut lasiesineet, muut näihin rinnastettavat viiltämiseen tai pistämiseen soveltuvat esineet, eli tämä hammasharja esimerkki, patukat, ketjut, jouset, vaijerit, kaapelit, pesäpallomailat ja muut näihin rinnastettavat lyömiseen soveltuvat esineet, tikat, kuulat ja muut näihin rinnastettavat heittämiseen soveltuvat esineet. Huomatkaa, että vaikkapa koulun tuolikin voi olla tämmöinen. Syövyttävät sekä toisen vakavaan vahingoittamiseen tai lamauttamiseen soveltuvat aineet, ilma-aseet, jousitoimiset aseet, harppuunat, ritsat, puhallusputket ja muut näihin rinnastettavat ampumiseen soveltuvat esineet ja terveydelle vaaralliset laaserosoittimet. Eli ei saa tuoda edes tämmöistä, tiedätte näitä, mitä luennoitsijat käyttää. Nyt se voi aiheuttaa vaaraa, niin vahinkoa, niin niitäkään ei saa tuoda. Luonnollisestikaan pyssyä ei saa tuoda, eikä räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden hallussapito yleisellä paikalla, ja näin ollen tuominen kouluun on kielletty. Joku tuo tämmöisen värikuulaaseen, otatte pois, ei saa tuoda, hallituksen esitys kieltää. Määrittelee sen kielletyksi aseeksi. No sitten jos joku harrastaa sitä pesäpalloa tai salibändiä, niin se saa sen tuoda. Joissakin koulussa voi olla esimerkiksi kaapit, johon ne tuodaan ja laitetaan lukkoon. Ei sitä säpämailaa tarvitse siellä välitunnilla missään. No sitten tietysti, viinaa ei saa tuoda, eikä keppanaa, eikä tupakkaa. Ei hasista, ei piriä, ei mitään muutakaan. Kaikki on kielletty. Energiajuomat puuttuu listalta. No sitten ajatellaan vaikka tämmöistä, että saako tytöt tuoda hiuslakkaa kouluun? Onko se vaarallinen, jos on sytkä mukana? Jos se alkaa näyttää siltä, että sitä hiuslakkaa käytetään johonkin muuhun kuin hiusten lakkaamiseen, teillä on oikeus ottaa se pois. Mutta silloin pitää olla ihan selkeästi vahva näyttö siitä, että on ollut ajatus vaikka sumuttaa jotain poikaa, entistä ex-poikakaveria silmiin tai jotain, näitähän on. Tervetuloa vaan peruskouluun. Ole hyvä. Kyllä. Otat hyvän asennon ja hallituksen esitys 66/213, 35 a-pykälä, ole hyvä, käy katto. Tämä kannattaa osata ulkoa. Sanot vaan, että hallituksen esityksessä on, se on kuule niin vakuuttavaa ja vaikuttavaa, että se ei kuule sen jälkeen mussuta yhtään vastaan. Joo. Eli kaikkea tosiaan ei löydy sieltä lakipykälästä suoraan. Oppilashan saattaa sanoa, että ei sitä sanota siellä laissa. Niin se sanotaankin hallituksen esityksessä. Luetpa vähän paremmin. Joo, käykää joskus katsoa. Nämä ihan, niin kuin, avaa ihan erilaisen maailman. No sitten, tämmöinen tärkeä juttu. Saako missä määrin tonkia oppilaan tavaroita? Tämäkin on yksi näitä uusia koulurauhalakeja. Ja nyt mennään sellaiselle asialle, että ollaan niin kuin tosiaan siellä perusoikeuksien ytimessä, eli yksityisyyden suojassa ja oikeudessa koskemattomuuteen. Nämä on käytännössä se, että te saisitte mennä koplaamaan jonkun taskut, niin siis kysymys on periaatteessa samanlaista kuin henkilötarkistuksesta. Sama, mikä poliisilla on pakkokeinolaissa. Saa tutkia. Mutta opettajapa ei saakaan tutkia samalla tavalla kuin poliisi. Ja tässäkin mä oon nyt vähän lyhentänyt, ottanut sieltä vaan nämä ydinkohdat. Eli meidän opettajien, siis ja rehtorin tarkastusoikeus poikkeaa pakkokeinolain mukaisesta oikeudesta. Eli tämä henkilötarkastus, mitä poliisit saavat tehdä, toisin sanoen saavat mennä ikään kuin, niin kuin vaatteiden alle, niin se ei koske opettajia. Ja missä se raja menee? Se menee siinä, että te saatte päällisin puolin kokeilla vaikka lapsen ulkotakin taskusta esimerkiksi, taskun päältä, onko siellä mahdollisesti asetta tai puukkoa. Mutta se, että hallituksen esityksessä ilmaistaan juuri, että ei saa mennä esimerkiksi kaivamaan niitä taskuja. Mutta hallituksen esitys sanoo kumminkin, että voidaan tarkastaa oppilaan laukku, penaali, kotelo, vaikka silmälasikotelo. Tai jos oppilaalla on semmoinen säilytyskaappi tai hänellä on pulpetti, niin opettaja saa mennä ne tarkistamaan. Mutta huomatkaa, että tällöin siinä teillä pitäisi olla aina joku toinen henkilö, joka kuuluu siihen koulun henkilökuntaan. Ja tällä opiskelijalla tai oppilaalla on myös oikeus itse nimetä siihen joku, vaikka hänelle läheinen opettaja mukaan, että kenet hän haluaa siihen tarkastukseen mukaan. Ja tosiaan tässä hallituksen esityksessä sanotaan näin, mä oon sen tuosta laittanutkin vähän isommalla fontilla alleviivannut, eli tarkastusoikeus ei ulotu oppilaan vaatteiden ja ihon väliin kätkettyjen esineiden etsimiseen, joka on henkilön tarkastusta. Ja nyt sitten, jos on tämmöinen epäily esimerkiksi, että on täällä jossain vaatteiden sisässä aseita tai jotain puukkoja tai tällaisia näin, niin sitten poliisi paikalle. Poliisi tekee sen. Ja poliiseillakin on näin, että jos epäiltynä on poikaoppilas, niin tulee miespuolinen poliisi. Jos se on tyttöoppilas, jota epäillä, niin naispuolinen poliisi. Eli kunnioitetaan tätä niin kuin sukupuolista koskemattomuutta myös. Avasiko tämä yhtään, että mitä saa tehdä ja mitä ei? Mut nykyisin siis voidaan mennä tutkimaan ne kaapit ja pulpetit ja voidaan ottaa se laukku. Ennenhän se oli näin, että me on kuultu, että sulla on puukko mukana. Mä muistan, mä aloitin aikoinaan Saarijärvellä. Olin saanut siis tyttären ja sitten kirkasotsaisena opettajana lähdin äitiysloman jälkeen töihin. Oliko ensimmäinen päivä vai ensimmäinen viikko, rehtori oli aivan niin kuin, voi herranjestas, mitä tässä kaupungissa tapahtuu. Ja sillä oli tämmöinen veitsi mukana. Tämmöinen veitsi oli löytynyt sen lapsen repusta. Se oli oikeasti tuonut sen sinne ja näytellyt kavereille sillä välitunnilla. Mulla on tämmöinen. Semmoinen väkivaltainen kaveri. 13V. Ei muuten näkynyt seuraavana päivänä sitä kaveria enää koulussa. Eli nykyisin, kun siihen aikaan piti, että laukku pöydälle ja avaa itse laukkuja, eikö ollut näin? Sitä vaan painostettiin, niin kuin, että avaa se laukku, jos et avaa, niin tulee poliisi. Niin, ja poliisi avaa. Ja poliisi ei ole kauhean mielissä, jos hän joutuu tulla vaan tänne sen takia, että sä et avaa laukkua. No yleensä siinä kävi niin, että lopulta se lapsi aukaisi sen laukun kyllä. Mutta nykyisin niin voidaan itse tutkia. Tämä on ihan järkeen käypä, eikö vaan? Okei, puhutaanko vielä häiritsevästä ja turvallisuutta vaarantavasta oppilaasta? Katsotaanko tämä läpi? Joo. Mä kerron esimerkin ihan omalta työuralta. Pekka. Sää säästiin tällä kertaa. Ei ole Miika tällä kertaa. Joo. Murkku-Pekka. Se istui siinä pulpetissa ja koko ajan kiusasi muita. Ihan mahdoton tapaus. Oikeasti hän oli ilkeä. Kaverista ei löytynyt niinku mitään huumorinta. Ei minkäännäköistä kosketuspintaa. Hän oli oikeasti ilkeä. Siis harvoin tapaa lapsia, ei ole mitään empatiakykyä. Tällä Murkku-Pekalla ei ole minkäännäköistä empatiakykyä. Sitten yksi historian tunti meni hermo. Sanoi hänelle hyvin rauhallisesti, että nyt on muuten semmoinen homma, että sinun pitäisi poistua tästä luokasta. Poistun luokasta. Ketut lähden mihinkään. Tai just, et lähe. En lähe. Poista hänet. Jaha, no, ei kai siinä sitten muut. Menin rauhallisesti, kävelin ulos luokasta ja koputin kollegaan oveen ja sanoin, että meillä olisi semmoinen tilanne, että pitäisi ruveta poistamaan luokasta. Jaa, missä se asiakas on? Oikein niin kuin, miten mä sanoisin? Se oli semmoinen kollega. Silloin oli niin kuin aivan loistava peli sille. Entinen sossun täti. Oli vaan päättänyt lähteä sitten hissanmaikaksi opiskelemaan. Oli nimittäin nähnyt tapauksia jonnin verran. Se tulee siihen ovelle, niin se ei tarvinnut kuin lähestyä sitä kaveria. Eli ponkas pystyyn kuin pingispallo ja silloin se painui siitä ovesta ulos. Mutta niin pitkälle piti mennä, että kollega kävelee siihen kaverin vierelle ja minä kävelen ihan rauhasti siihen toiselle puolelle. Ja mä sanon uudestaan, että hänelle, että sinulle on annettu 2 kertaa poistumiskäsky tästä luokasta, koska sinä häiritset opetusta, mutta koska sinä et lähde, niin me joudumme sinut nyt poistamaan. Tämä asia menee sillä tavalla, että minä otan sinua vasemmasta kädestä kiinni ja tuo kollegani ottaa sinua oikeasta kädestä kiinni ja sitten me talutamme sinut tuohon luokan ulkopuolelle. Le oppilaalle kerrottiin rauhallisesti, mitä tapahtuu. Hän ei halunnut, hän oli fyysisesti pieni kokoinen ja meillä oli tietysti korkkarit jalassa ja 360 pituutta yhteensä suurin piirtein. Ja ei tarvinnut raahata. Eli koskaan en ole joutunut sellaiseen tilanteeseen, että olisin joutunut taluttamaan tai poistamaan fyysisesti jostain tilanteesta. Mutta käytännössä miten se tapahtuu, niin eli silloin kun hän häiritsee opetusta tai hän vaarantaa muiden opiskelun, se voi olla oppitunnilla tai jossakin koulun muussa tilaisuudessa, vaikkapa sitten kevätjuhlassa, voi olla myös koulun alueella, niin silloin opettajalla tai rehtorilla on oikeus poistaa. Ja se, että ei saa käyttää mitään voimankäyttövälineitä, että valomiekka on pidettävä vyötäisillä, vaikka kuinka tekisi mieli sivaltaa. Ja aina se kollega siihen mukaan. Älkää koskaan menkö yksin. Te tarvitte siihen nimittäin kaverin todistamaan. Ja pelkästään lievä pahoinpitely, jos tulee semmoinen epäily, niin on yleisen syyttealainen rikos. Tarkoittaa, että vaikka ei tulisi jälkiäkään, mutta joudutte pieneen painiin ja oppilas sanoo, että ai, kun kolottaa olkapää. Niin lievästä pahoinpitelystä syyte. Ja silloin joudutte käräjille, mutta kun teillä on se kollega siinä, joka sitten todistaa ja kertoo, että miten ne asiat on mennyt, niin te tarvitsette aina siihen se oikeusturvan. Voin kyllä kertoa, että nuoret on aika huonoja todistajia oikeudessa. Eli kyllä se kannattaa se aikuinen olla. Älkää koskaan menettäkö malttia. Silloin purette vaikka rannetta, alkaa ärsyttämään tarpeeksi ja menette sinne kollegan luo. Ja sitten yhdessä rauhallisesti. Ja ilmoitetaan vielä kerran, että nyt sinulla on mahdollisuus poistua. Ja tässä tosiaan, jos joudutte käyttämään tämmöisiä voimakeinoja, niin siinä tapauksessa siitä on annettava aina kirjallinen selvitys. Ja sitten se tämä kriminaali on aina pitäisi viedä valvottuun tilaan, eli ei saa jättää yksin. Joo. Eli yleensä sitten menee silleen, että pääsee sinne rehtorin kansliaan istumaan. Meillä oli koulussa sille, että oli se niin kuin ikkuna. Niin jos häiritsi, niin mä tein sille, että mä pistin aina sen ikkunan ulkopuolelle hänelle pulpetin ja tuolin. Ja mä saatoin valvoa siinä ikkunan läpi, että mitä se muksu tekee. Yksi karkas kerran. Sitten mä juoksin sen perässä pitkin peltoa. Varautukaa kaikkeen. Kannattaa olla hyvät tennarit jalassa aina, jos on tämmöinen, joka ottaa juoksut. No joo. No ethän sä sille mitään voi todennäköisesti. Semmoinen 15-vuotias koljatti esimerkiksi juoksee paljon nopeammin kuin sinä. En mä tiedä mikä pikajuoksija olet, mutta mutta ei, no mitä sille teet? Se on poistunut luvatta alueelta ja ethän sä sille mitään sitten voi. Sitten sä vaan ilmoitat kotiin heti, että näin kävi. Kirjaat Vilmaa, että karkasi tunnilta ja poistui. Poistui luvatta koulun alueelta, ei ole vakuutuksetkaan voimassa. Sitten vaan toivotan kädet kyynärpäitä myöten ristissä, että se ei jää minkään rekaan alle. Kyllä. Okei. Mä vähän puhun arvioinnista vielä, kun siellä on se yksi tehtävä. Tämä koskee kaikkia koulutusaloja. Mulla on muistaakseni täällä jotain perusopetuslaista ehkä linkkejä tai muuta, mutta kaikilla koulutusaloilla on siis se opetussuunnitelma, missä annetaan ohjeita arvioinnista ja tutustukaa siksi siihen oman opetusalan suunnitelmaan. Ja opetussuunnitelmaan. Ja myös siellä teidän ykköstehtävässä, siellä listassa olisi nyt hyvä olla tämä opetussuunnitelma mukana, oman alan opetussuunnitelma, siksi että siellä muun muassa kerrotaan näistä arvioinnin perusteista. Ja se, mihinkä nyt niin kuin, no juridisesti arviointi yleisesti niin kuin perustuu tai mitä sille haetaan, niin pitäisi olla tämmöisiä joustavia arviointikäytäntöjä. Eli ei pelkästään kokeilla, vaan arvioidaan myös esimerkiksi tuntityöskentelyä. Arvioinnin pitäisi olla aina yhdenmukaista, ihan yksilötasolla näin, ellei ole niitä hoikseja ynnä muita perusteltuja syitä arvioida eri tavalla. Ja kohtelun pitäisi olla aina yhdenvertaista. Huomatkaa myös, että jos teillä on vaikka kolme samanlaista samaa ryhmää, niin tietysti se yhdenvertaisuus myös niiden ryhmien välillä. Ja tavoitteena on tietysti se, että oppija saa aina näyttää sen osaamisensa, hän osoittaa vahvuuksiaan. Ja sitten ohjataan myös sitä opiskelua. On hirveän tärkeää saada palautetta, miten on kehittynyt. Mutta myös sit juridisesti se, että tämä arviointi on mitä suuremmassa määrin vallankäyttöä. Ja nyt tässä kannattaa aina muistaa se omaa virkavastuu. Et niinku henkilökohtaiset tunteet tai suhde siihen oppilaan opiskelijaan ei saisi vaikuttaa missään nimessä siihen arviointiin. Et pitää olla niin kypsä, että pystyy asettumaan vaikka negatiivisten tunteiden yläpuolellekin. Arvioinnilla yleisesti tarkoitetaan sitä, että se on jotain niin kuin arvon, jonkun arvon tai ansion osoittamista. Olipa kyseessä yliopisto tai peruskoulu, lukio, ammatillinen opisto, ammattikorkea, niin koulussa pitäisi aina niin kuin osoittaa se, että mitkä ovat sellaisia asioita, mitä pidetään hyvänä tai oikeana. Tai mikä on oikein ja mikä on väärin, mikä on hyvin tehty. Ja tässä teillä on tietysti iso vastuu. Olette kansan kynttilöitä. No niin, mitkä ovat arvioinnin keskeiset arvot? Hyvin lähellä tuon hallintolain 6. pykälää muistatte nämä hyvän hallinnon oikeusperiaatteet, mistä se kakkostehtävä on. Siellä oli tämä objektiivisuus, yhdenvertaisuus, luottamuksen suoja, suhteellisuus ja tarkoitussidonnaisuus. Ja noilla värikoodeilla olen pyrkinyt osoittamaan sitä, että esimerkiksi läpinäkyvyys ja pysyvyys, niin ne liittyvät tähän viranomaisen luottamuksen suojaan. No nyt sitten, jos otetaan opetussuunnitelma, niin miten pitäisi arvioida? Eli aina niin kuin yksilölähtöisesti tarkastelette, että miten se oppilas tai opiskelija on kehittynyt. Ja tämän lapsen tai vaikka yliopistossa sen opiskelijan edistymistä niin verrataan arviointikriteereihin. Eli puhuin juuri siitä, että kun te palautatte vaikka kokeen, niin teillä pitäisi olla itsellenne valmis koe, josta se opiskelija voi katsoa. Ja niinhän opettajat aina käy ne oikeat vastaukset läpi. Mekin käydään ne oikeat vastaukset sitten läpi. Niin pitäisi olla tiedossa, että mitkä ne arviointikriteerit on. Ja teillekin kerroin, että näin minä arvioin. Sitten kun minä niitä tehtäviä tarkastan. No, esimerkiksi peruskoulussa niin OPSissa on kuvattu eri oppiaineiden keskeiset tavoitteet ja oppisisällöt. Te olette käyneet nämä asiat jo teidän opinnoissa läpi, eikö vaan? OPSista on puhuttu paljon. Ja sieltä aina katsotte esimerkiksi sille hyvälle sen arvosanan. No sitten, mikä on riittävää arviointia? Tähän on semmoinen hyvä neuvo, että opettaja voi tehdä sitä arviointia koko ajan. Niinhän te teette. Te seuraatte, mitä se muksu siellä tunnilla tekee. Tai jos teillä on vaikka seminaari yliopistolla, olette yliopisto-opiskelijoita, opetatte, niin jos siinä seminaarissa on eri määrä erilaisia töitä, niin tehän seuraatte koko ajan niitä välivaiheita ja näin. Semmoinen normaali, pieni havainnointi jatkuvasti riittää. No sitten tietysti laajojen kokonaisuuksien osoittamiseen tarvitaan yleensä se koe, tai niin kuin tässä kurssissa nyt se esseesuoritus. Hyvää pedagogiikkaa ja hyvää opetuksen laatua on se, että te keksitte erilaisia työskentelymuotoja ja otatte huomioon jokaisen oppijan yksilölliset tarpeet. No aina se ei ole mahdollista. Te poloiset joudutte istumaan siellä penkissä, kun onko teitä melkein 300. vaikea on eriyttää jokaisen tarpeiden mukaan. Mutta mitä pienemmät ne ryhmät on, niin sen paremminhan te pystytte huomioimaan opiskelijoiden tarpeita. No, sitten pitäisi harrastaa tämmöistä oppilaitsearviointiakin. Peruskouluissa tehdään esimerkiksi tällaisia itsearviointia aina kurssien päätteeksi. Samoin tehdään varmaan täällä yliopistollakin. Onko semmoisia? Onko Anna-Leena, kuuluuko esimerkiksi kasvatustieteeseen? Jotain itsereflektiota on ainakin opettaja opinnoissa oli. Joo, siihen on hyvä opettaa lapset. Ja tämä arviointi on myös opettajan ammatillisen kehittymisen työväline. Ajatelkaapa tilanne, että joudutte miettimään, että tuleeko Miikalle liikunnasta 9 ja annetaanko Pekallekin 9. Että jos Pekka on niin kuin pikkusen heikompi, niin onko Pekalla joku osa-alue, että se voisi kompensoida niin, että se olisi vaikka 10-arvoinen. Pekka on ihan huippupelaamaan lentopalloa. Niin voiko Pekalle sitten antaa myös 9, vaikka Pekka on heikompi vaikka jääkiekossa kuin Miika. No ei saisi verrata tietenkään keskenään. Väkisinhän siitä tulee silleen, että kuka osaa mitäkin. Aina pitäisi siihen opetussuunnitelman niihin tasoihin verrata. Mutta siinä voi niinku itsekin omaa arviointiaan kehittää sitten. No, tästä virkavastuusta mä oon jo niinku puhunutkin. Eli huomioikaa, että arviointihan esimerkiksi siellä perusopetuksen yläkoulun päättövaiheessa, kuin myös toisen opetuksen päättövaiheessa, niin tosi vastuullista puuhaa. Koska se lapsi ponnistaa teidän arvosanojenne perusteella sinne seuraavalle asteelle. Samoin jos te arvioitte vaikka jotain gradua. Eikö se ole nykyisin niin, että kaikilla, jos tulee oikein huono arvosana gradusta, niin ei siitä paljon tohtoriksi lähdetä väittelemään. Onko siinä joku raja? Joo.
Ei meillä ole lukuja missään.
Että niinku toivoa on. Joo, okei. Okay. Joo, mä muistan, että historialla oli joskus sille, että piti saada ainakin se keskimmäinen arvosana tai siitä ylöspäin, että pystyi lähteä sitten jatkaa tohtoriopintoihin. Joo. Ja tosiaan aina kun te teette se arvioinnin, niin sehän on tämmöinen päätös, josta sitten opiskelijalla on oikeusturvaa, on mahdollisuus jättää tämmöinen oikaisuvaatimus ja pyytää arvioinnin oikaisua. Eli aina kun te annatte jonkun numeron, niin miettikää mielessänne, että jos se opiskelija pyytää sen asian perustelemaan, tai huoltaja ottaa yhteyttä ja pyytää teiltä perustelut, niin teillä pitää olla vedenpitävät perustelut, miksi se on 9, miksi se ei ole 10. Jos huoltaja on sitä mieltä, pitäisi olla 10. No sitten mulla täällä on erilaisia lainkäyttöratkaisuja. Mä käyn tämän esteellisyyden vielä läpi. Tätä nimittäin kysytään siellä kolmannessa tehtävässä. Esteellisyys tarkoittaa siis sitä, että teidän puolueettomuutenne vaarantuu jostain syystä. Puhuttiin siitä, että voiko omaa lasta opettaa. Pääsääntö, että ei, koska oma lapsi on läheinen. Ja voi olla, että te olisitte omalle lapselle paljon ankarampia. Tai se, että te suosisitte omaa lastanne. Ja muistakaa, että aina virkamiehen pitäisi miettiä tätä asiaa näin, että miltä tämä minun toimintani näyttää ulospäin. Kannattaa esimerkiksi miettiä semmoisessa tapauksessa, että parhaan ystävänne lapsi on tulossa teidän oppilaaksenne. Tai olette tuntenut ihan vauvasta lähtien sen ja olette tosi läheisiä. Niin virkamies itse ratkaisee sen, onko hän esteellinen. Onko hänen puolueettomuutensa vaarantumassa? No sitten kysymys siitä, että kysyttiin meidän hallinto-oikeuden professorilta, että miten sä niin kuin määrittelet niin kuin läheisen? Jos mä oon ruvennut seukkaamaan jonkun kivan miehen kanssa, mutta me ei asuta yhdessä, niin onks hän mun läheinen? Hän antoi tämmöisen hyvän arkineuvon, että se kenen jääkaapilta te syötte, niin te olette sen henkilön läheinen. Mä annan teille saman neuvon tässäkin tapauksessa, jos mietitte, että onko seurustelukumppaninne jo teidän läheinen. Joo. Esteellisyyspykälä löytyy hallintolain 28, ja siellä on tämmöisiä erilaisia jääviystapauksia, eli jäävi tarkoittaa siis esteellistä ihmistä. Ja esimerkiksi te ette saa olla päättämässä sellaista asiaa, mistä teille itsellenne olisi hyötyä. tai sitten vaikka kaupungin palveluksessa. Jyväskylän kaupungin opettaja ei voi olla sivistyslautakunnassa päättämässä asioista. Tämmöinenkin esteellisyys, palvelussuhde, toimeksianto jäävi niin sanotusti. Ja sitten on vielä seiska, eli niin sanottu kaatopykälä. Jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Niin sitten voi olla joku semmoinen tapaus, että mikään näistä ei tee virkamiestä esteelliseksi, mutta jotenkin ajatellaan kumminkin, että se on ollut näissä kuvioissa niin paljon mukana, että se ei kyllä pysty puolueettomasti tätä asiaa hoitamaan. Niin siinä tapauksessa tuo 7-pykälä tulee sitten sovellettavaksi. On ollut semmoisessa tapauksessa lautakunnassa, missä henkilö ei itse ymmärtänyt olevansa jäävi, vaan halusi olla ratkaisemassa asiaa. Ja silloin olisi jouduttu menemään siihen menettelyyn, että se toimielin tekee päätöksen siitä, että hän on esteellinen. Mutta vastuu on siis virkamiehellä itsellään aina pääsääntöisesti. Virkamiehen itse täytyy tietää, onko hän puolueeton vai ei. No, tästä päätöksenteosta ja perustelemisesta mä olen puhunut muun muassa sen Ahot-lomakkeen yhteydessä. Voitte käydä täältä näitä lukaisemassa vielä, että miten tarkemmin täytyy menetellä, jos joku pyytää oikaisuvaatimusta tai perusteluja sille, että miksi olette päättänyt näin. Sitten täällä on joitakin slaideja siitä, että mitä laki sanoo tästä muutoksenhausta. Muutoksenhakukeinoja hyvin monen erilaisia. Ja sitten jos olette vailla yöunta, niin käykääpä katsomassa nämä viimeiset slaidit. Täällä on erilaisia lainkäyttöratkaisuja, muun muassa virkavastuusta. Täällä on tämmöisiä uimarantatapauksia, lapsi on hukkunut, oliko opettaja syyllinen ja niin edelleen. Rikkoiko virkavelvollisuutta. Joo, tämmöisiä tällä kertaa. Ja nyt vielä kerkii minuutin ajan kysyä. Siinä kerkii ainakin 20 kysymystä. Kaikki on ihan puutuneet. Hei, kiitos hirveästi. Ihana, että te jaksoitte tulla tänne, vaikka nämä nauhoitetaan ja silleen. Ja teillä on ollut hirvittävän hyviä kysymyksiä ja edelleen niitä saa laittaa sähköpostilla. Mä vastailen niihin sitten mielelläni ja itsekin niitä pohdin ja pohditaan sitten yhdessä. Mutta menestystä teille työhön, menestystä siihen esseepakettiin ja onnitelkaa itseänne myös huonoina päivinä siitä, että olette valinneet maailman parhaan ammatin eli opettajan työn. Kiitos.